Германия Бавария парламенттәге 6 нәфәр парламент әгъзасы якында Бавария парламентыга берләшмә имзалык мәктүп юллаган. Мәктүптә Хытай даирлары тарафыдан мөддәсез камак хөкем кылынган Сахаров эркинлек мөкафаты катарлык күп хил халыкаралык кишилек хукук мөкафатларының саибы булган уйгыр зыялысы Илһам Тохтының төрмәдәге әхвалын сүрештүриш ва Илһам Тохтыга эркинлек талап кылынган. Улар 28 январь көне Бавария штатлык парламенттен өзір әвәткен бірләш мәктүпке езілген жауап қатыны тапшырваған. Германиядәге Илһам Тохты группасының мәсүли Әнәләрҗан әпәнди Бавария парламентының Илһам Тохты мәсүлесе хакында 6 нәфәр парламент әгъзасы кайтырган җавап хатының мәзмундан хәбәрдар булган уйгыр фәалиятчыларының бири. Әнәләрҗан әпәнди 30 январь көне мәктүп хакында кылган зыяртыбызны кабул кылды. Бернәчә көн борын Германия Бавария парламентының бернәчә әгъзасы үзләренең мәш парламенты хат язып Илһам Тохтының эркинлек чыгышыны талап кытты ва бу мураҗат кабул кылынганлык хәбәрен аңлатты. Парламент әгъзаларының хетте ва аның кандай мәзмунларның уттырып куелганлыгы хакында сездән мәгълүмат алган булсак, рәхмәт.
Бавария парламентыдагы Социал Демократ партиясыныңки Маркус Риндерсбахер, доктор Симони Штромайер, Ариф Таштелен, Александра Хирсеман, Клаус Адельт, Стефан Шустер исемлек 6 нәфәр әгъзасы өлкәлек парламентка Илһам Тохтының азат коюп берилеше өчен хәрәкәт кылынышны таләп кылып мөрәҗәгать кылды ва бу мөрәҗәгать парламент тарафыдан кабул кылынды.
У имзалык мәктүбен юллаган парламент әгъзаларыдан Ариф Таштелинның өзиге әвәткән элхетидән Бавария парламентының туткынлыгы уйгыр зыялысы Илһам Тохты хакындагы таләп хатка кайтырган җавапның мәзмундан хәбәрдар булганлыгын белдерди. Әнвәр җанапендинең белдерүчесе мәктүптә Илһам Тохтыга эркинлек талап кылыш, аның турмадык әхвалы хакында Бавария штат хөкүмәтенең Хытай белән булган сода алакысы ва башка дипломатик мөнәсәбәтләрдә Хытай хөкүмәтенә бесим ишелтүше талап кылынган.
Мәсәлән, дәптө дәүләтне, Германия дәүләтенә Хытай белән булган һәр сәвиядәге һәр кандай учрышларда Илһам Тохтының азат коюп берилеше мәсьәлесене отырып коюштырны, шундыйла уйгур халкы үстидеги зулымның, бесимнең тохтытылышы, лагерларның бекитилеше оқшаш уйгурлар ва йортымыздагы башка кырындаш халыклар үстидеги бесимнең тохтытылышы, зулымның тохтытылышы өчен тәркәт киришини Германия дәүләтеннән таләп кылды.
Бу хатта, мәсәлән, Илһам Тохты әпәнде тугрылык кандай эшләр уттырып куелыпты? Кандай мәсьәләләр уттырып куелды бу? Конкрет мәзмунды нимәләр баки?
Бу ядә Илһам Тохты әпәндемнең нимә кылганлыгы, нимә өчен камак алынганлыгы, хатта уныңки, мәсәлән, бөлгүнчилек кылмастан, зоравенлек каршы туган турып, дәүләттә канунның хөкүмран булышын таләп кылганлыгы кармастан ва милләттә отырса да dostlukni birlikte öz ara hürmet azazada birlikte yaşayışını tergip kalanlık karmasın kolga ilanlık alay eksettirilgen. Bunun dinkiyin ötken 6 yıldın beri ağan halkara mukafatları hemisi birden birden sanap ötürgen bir yerde. Şundakla biz Germania Bavaria ölkülük hükümeti İlhan Tohtu'nun Sakharov mukafatı bilen ötken yıl takdir engellikini alayda karşılaydı ve Avrupa Parlamentinin ötken yıl 17 Dekabr günü Uygur halkının ahvalı doğruluk kabul kılan kararını tesliklaydı ve şu kararının kendi turudu da bu yan alayı tesliklengen.
Германияның Бавария штаты Германиядәге иң мөһим санаат мәркәзләренең бири. Бу штатта дөньяга таңлык автомобильләр эшләп чыгырылды. Бу штат ялгыз Германия икътисадына эмас, бәлки бүткүл Европаның икътисадында да мөһим орын тутты. Әнвәр җан әфәнди Бавария парламент әгъзаларының Хытай турмысындагы Илһам Тохты ва лагердәге уйгырлар хакында штат парламентка мәктүп юллышы Хытай белән булган сода хәмкәрлыгын изчил дәвам кылып килеп аткан Бавария штатында уйгыр мәсьәләсегә булган тонышның күчәйгәнлыгын күрсәтеп бердегәнлыгын белдерде.
Бу найты мөһим бер кадам. Бавария Германия ичидә иң чоң өлкә, иң бай өлкә ва Хытай белән найт кен көләмлек икътисади алакасы бар. Әнди мен хәзер икътисади мутахассис булмаганлыгым өчен бу арадагы ике отырдагы икътисади алакының сауда алмышының канча миллиард икәнлеген хәзер дәп бирәмәймен, әмма ишкылып Европада bir ülkeni misal alganda Bavariya Xitay bilen en köp savdo alaqasi qilib atqan bir ülke. Bundaq bir ülkenin parlamenti de İlham Toxtining azad qoyib kelishi uchun bir markining boshlanganligi nayti ahamiyatlik deb qarayman. Bu endi nayti muhim. Hozirgacha biz talab qilardik buni. Bir uyg'ur bo'lishimiz sifatimiz bilan, bir puxra bo'lishimiz sifatimiz bilan, yoki bir tashkilot bo'lishimiz sifatimiz bilan. Endi parlamentning a'zolarining talab qilganligi, demak, birinchisi İlham Toxt efendimning qandoq muhim talablar bilan, insonparvar talablar bilan qonun bo'yicha harakat qilganligining isboti va buning qarmay Xitoyning buni umrlik kesibatganligi bo'lgan qarshilik, demak, Germaniya parlamenti kishilik huquqlarining, Uyg'ur xalqining huquqlarining bu darajada tafsanni qilinishiga biz qarab turolmaymiz, demakki.
Bu yil 15 yanvar kuni Uyg'urlarning qonuniy haqlarini talab qilganligi uchun Xitoy doiralari tomonidan bo'lg'unchilik va davlatni parchalash jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz qamoqqa hukm qilingan İlham Toxtining tutqun qilinganligiga 6 yil bo'lgan kun. İlham Toxti xalqarada tonilgan Uyg'ur ziyolisi. U tutqun qilinishini ilgari teshlik yo'li orqali Uyg'urlarning Xitoyga baravarligi va qonuniy haqlarini oshkor talab qilgan. Bu sababdan 2014-yil 15 yanvar Xitoy hukumati uni Beijingdagi uyidan tutqun qilib, shu yili 9 ayda uni muddatsiz qamoqqa hukm qilgan. Ammo uning Uyg'urlar uchun ko'rsatgan fidokorligi uchun u tutqun qilingan 6 yildan buyon xalqaradagi ko'p xil nufuzluk kishilik huquq mukofotlari uningga berilgan va uning ahvoli Xitoy hukumatidan davomli surishtirilib kelmoqda. Programmani Mehribon tayyorladi.